preobraženje gospodnje, praznik promjene i duhovnog preobražaja srca. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika srca. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje, praznik posvećen trenutku kada se prema hrišćanskom predanju Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetost. Prema evanđelju Isus je na goru poveo apostole Petra, Jakova i Jovana dok se molio, njegovo lice zasijalo je kao sunce, a odeća postala bela i sjajna. Pred apostolima su se pojavili i proroci Mojsije i Ilija. Preobraženje se uvek slavi tokom gospodinskog posta, pa je praznična trpeza posna. U crkvama se osveštala grožđe i drugo voće koje se potom deli vernicima. Brojni hramovi posećeni su ovom prazniku, a širom Srbije održavaju se i crkveni vašari. Preobražava se i gora i voda. Prema narodnom verovanju sa preobraženjem se menjaju priroda i vreme, prolaze velike vrućine, noći postaju hladnije, a približava se jesen. Odata je izreka: preobraženje je, preobražava se i gora i voda. Praznik prate i brojna narodna verovanja. Smatralo se da ga treba provesti u miru i svozi bez svađe i teških poslova, a u pojedinim krajevima postojali su običaji vezivanja konca oko ruke i zamišljenje želje za preobraženje su vezana i verovanja o vremenu i letini. Lepo vreme navodno najavljuje slabiju letinu, dok se oblačno ili kišovito vreme smatra znakom plodne godine.